Қалай Құдайға алғыс айту керек? Біз Азия аймағында тұрған кезімізде менің таң қалған нәрсем бұл біреуге қандай да бір сыйлық берген кезде олар рахмет айтқысы келсе айтады, немесе мүлдем айтпайды. Мысал үшін батыстағылар үшін рахмет айту автоматтық түрде шығады. Сондықтан мен үшін сондай жауап алмау қызық болып көрінеді. Мүмкін сол адамға сыйлық ұнамай қалды ма? Мүмкін ыңғайсыз уақытта сыйлық беріп қалдым ба? Немесе оған ұнамайтын түске сыйлықты орап бердім бе? Мен азиялықтардың мәдениетін көбірек біле түскен сайын байқағаным, олар үшін жай рахмет айтып өздерінің ризашылықтарын білдіру жаман әдет екен. Әрине, жай рахмет айта салуға болады, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Егер сол адам шынымен ризашылығын айтқысы келсе, онда ол соған кейінірек жауап беріп, сіздің сыйлығыңыздың орнына жақсы бір сыйлық жасайды, немесе іс жүзінде қызмет көрсетеді. Міне осы шынайы ризашылық білдіру, өйткені ол соған тұрарлық. Құдай солай өзін сезінер ме екен деген сұрақты өз-өзіме қойдым. Ой, иә, ол біздің ризашылығымызды бағалайды. Мүмкін естеріңізде болса, Иса қалай 10 лапес ауырды сауықтырды. Лұқа жазған ізгі хабардың 17-ші тарауында былай делінген. Солардың біреуі өзінің сауығып кеткенін көрген соң, қатты дауыстап Құдайға мақтау айтып қайтып келді де, Исаның аяғына жығылып, оған алғысын жаудырды. Лұқа 17-ші тарау, 15-16 аят. Алайда Құдай бізге бір ерекше нәрсе жасаған кезде, біз оған алғысымызды жаудыра білуіміз керек. Кейде оның орнына біз жай Құдайым рахмет саған дей салып, Құдайға басымызды изеп қоямыз. Содан соң кәдімгі өмірімізге қайта орала саламыз. Солай емес пе? Құдайдың бізге жасаған нәрселер үшін біздің оның алдында үлкен парызымыз бар. Елші Паул былай деген, Мәсіхтің сүйіспеншілігі бізді алға басуға мәжбүр етеді. Себебі мынандай қорытындыға келді. Жаңа өмірге ие болғандар енді тек өздері үшін ғана тіршілік етпесін, қайта Мәсіхке бағышталып өмір сүрсін. Ол солардың игілігіне бола жанын құрбан етіп өлімнен қайта тірілді ғой. Қорынтықтарға 2-ші хат 5-ші тарау 14-15 аят. Шын жүрегімізбен Құдай үшін өмір сүруіміз керек. Сонда өзіміз үшін өмір сүрмейміз. Меніңше сол кезде оған рахмет айта аламыз.